Og vi skal lytte til en bibeltekst, som vi i dag finder i 2. Kongebog, kapitel 23, versene 1-3. Og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det er om det, der hedder Josias' reform. Da sendte kongen bud, og alle Judas og Jerusalems ældste samledes hos ham. Han gik op i Herrens tempel, og sammen med ham gik alle judæerne og alle Jerusalems indbyggere, præsterne og profeterne, ja hele folket fra den mindste til den største, og han læste hele pagtsbogen, som var fundet i Herrens tempel for dem. Og kongen stillede sig ved søjlen og sluttede pagten for Herrens ansigt. De skulle følge Herren og holde hans befalinger, formaninger og love af hele deres hjerte og af hele deres sjæl, og således holde pagtens ord i hævd, som det stod i denne bog. Og hele folket indgik pagten. Værsgo og tag plads igen. Alle kirker uden undtagelse opfordrer jo folk til at læse Bibelen. Og den opfordring lyder også her i huset, fordi den her bog, det er en fantastisk bog. Det er den eneste bog, jeg har læst i dagligt igennem 25 år, og igen kan finde på at tage ud af regionen og kigge på den igen. Igen kan fascineres af, og igen kan blive forarvet på, igen kan blive forstyrret af, og igen kan synes er vildt fascinerende. Jeg kender ingen anden bog, som kan gøre det. Baggrunden for den prædikenserie, som vi har gang i øjeblikket, det er jo netop fascinationen af Bibelen. Men jo også det her med, at vi mener jo et eller andet sted, at Bibelen er det, vi ved, at Gud han vil, at vi skal vide. Og alligevel så undrer vi os, når vi kigger i Bibelen. Var det virkelig Guds vilje der i det gamle testamente, at der sådan skulle være egentlige folkemor? Er det virkelig sandt, at kvinder skal tie i forsamlingerne og have håret dækket til og ikke må klippe sit hår? Er det virkelig sandt? Er det virkelig Bibelens moralkodeks, som gælder for os i dag i 2013? Er det Guds direkte ord, eller er det en hilsen fra Gud, som mennesker har skrevet? Jeg tror, vi alle sammen en gang imellem undrer os over Bibelen. Og i dag så vil jeg tale en lille smule om, og det bliver ikke så langt som sidste søndag, bare roligt. De af jer, der var her i søndags, I fortjente virkelig jeres kaffe. Men i dag vil jeg tale lidt om, hvordan Bibelen den har indflydelse på vores liv og vores historie, også selvom vi måske ikke nogen tænker, at den rent faktisk har det. Men det har den. Og så vil jeg dele lidt med jer, hvad nogle mennesker har sagt til mig. Bibelen, den er jo som sagt en samling bøger med vidt forskellige baggrund og historier. Det er ikke sådan en bog, der er skrevet fra den ene ende til den anden, med en sammenhæng fra forsiden til bagsiden. Vi har talt om, at Bibelen er et produkt af menneskers arbejde, men vel at mærke mennesker, som har arbejdet under Guds inspiration. Vi er blevet enige om, og det blev vi enige om, at man kan se meget forskelligt på Bibelen. Lige fra, at Bibelen det er Guds ufejlbarlige ord, og det skal tages fuldstændig bogstaveligt. Man er stadigvæk velkommen i kirken her. Eller i den anden grøft, Bibelen, det er da en god historie, og det er da helt utroligt, at den har så meget indflydelse på menneskers liv, og det er jo kun dem, der går i kirke, der gider at læse den. Man er stadigvæk velkommen i kirken her. Og et eller andet sted, så forsøger vi at være herinde i midten, sådan officielt i hvert fald, at sige, Bibelen, det er en bog, vi tager alvorligt, men det er også en bog, som fortjener ind i enhver tid, enhver situation, at blive tolket og forstået ud fra nogle af de ting, Jesus han har sagt. Og Jesus, han har jo sagt helt centralt, og der er Sebastian, han blev konfirmeret her sidste år, så han ved, nu tænker Thomas på den lille Bibel, som findes i Johannes evangeliet 3:16. Jeg skal nok lade være med at spørge dig, men jeg ved, du kan den. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. I lyset af det skal vi forstå alt, hvad der er i Bibelen. Jesus kom til jorden. Jesus er Guds åbenbaring, og det han sagde, det han gjorde, det er så vigtigt, at det skal influere hele vores forståelse af Bibelen. Bibelen er, uanset om vi læser i den eller ej, en vigtig bog. Den præger vores historie, tradition og vores liv, også selvom vi aldrig har tænkt over det. Og i dagens bibeltekst, så skal vi rigtig, rigtig langt tilbage i historien. Vi skal til det, der i dag er Israel. Vi skal til Jerusalem. Og vi skal cirka 600 år før Jesus. Så langt skal vi tilbage. Og nu tænker du, nu bliver det støvet. Ganske rigtigt, det gør det. Situationen i landet er mildt sagt ustabil. Der er ikke styr på noget som helst. Krig på krig har været over landet, og der har været en hel række konger, som alle sammen har forsøgt at regere landet, men ingen af dem er rigtig lykkes. Vi skal tilbage til dommertiden, som er flere hundrede år før det her, for at finde en succesfuld regent af Israel. Og den regent, det er jo Deborah. Det var en kvinde. Hun var den sidste, der har haft styr på tingene i Israel. Men nu er det kong Josias, som forsøger at have styr på landet. Og noget af det, som gør det svært at have styr på landet Israel i den her situation, cirka 600 år før Jesus han kommer til, det er, at alle de jødiske skriftruller, de er forsvundet. På en eller anden måde, så er hele den jødiske kult, den er gået i glemmebogen. Jøderne, de havde jo tradition for at have skriftruller på skind, hvorfra de læste lovteksterne og store dele af det, som vi i dag kender som det gamle testamente, i hvert fald de første fem mosebøger. Og det var sådan, at de her skriftruller, de blev slidte, så havde man så meget respekt for dem, at man fik produceret en ny, og det var dyrt, for det var jo noget med at sidde og skrive af og sådan noget. Og så pakkede man skriftrullerne, man ikke brugte, ind i en krukke, og så begravede man dem. Man kunne ikke bare sådan spyde dem væk, man begravede dem. Og på en eller anden måde, så er der gennem nogle hundrede år blevet sådan, at nu er der ikke nogen af de her skriftruller. Man har sagt, at det her har mistet sin værdi, vi begraver det. Eller gemmer det hen i et depotrum i templet, og man har ikke produceret nye. Og hvis man læser i Bibelen, så kan man høre, at folket de er fuldstændig delte i afgudsdyrkelse og frugtbarhedsgudsdyrkelse og alt muligt andet. Og når man læser Bibelen, så kan man tydeligt mærke, at der er en frustreret Gud, som sidder og kigger på det her. Israel er jo centrum for jødedommen. Og hvorfor taler jeg så meget om jødedommen? Vi er da ikke jøder. Nej, det er vi ikke. Vi er kristne. Men jødernes historie er en del af vores historie. Jødernes historie er en del af, hvem vi er som kristne, og hvordan og hvorfor vi fejrer gudstjeneste. Så derfor har det betydning også for os. Der sker det, og det er teksten lige inden det, jeg læste for jer i dag, at der bliver ryddet op i templet, og en af de præster, som er tilbage der, han finder sådan en skriftrulle og kan se, hov, det er da en skat her, der var jo et eller andet med de ting, der står i den her bog. Det har jeg da hørt fra mine forfædre. Og han løber op til kongen og siger, kong Josias, se her, her er skriftrullen. Og kong Josias, han fatter også med det samme, der er et eller andet med den her skriftrulle. Og så er det, vi kommer til den tekst, som jeg læste for jer, at kongen han forstår, at den her skriftrulle, den er vigtig. Så han stiller sig op i templet med hele folket, læser skriftrullen, det hele højt, og hvis I tror, min prædiken i søndags, den var lang, så var det længere. Og mens de står der, så bliver de enige om som nation, som land, at vi vil igen tilbage til de værdier, som der er i den her skriftbog. Vi vil være jøder. Vi vil holde Guds lov og hans ord og hans forordninger, for det tror vi er det bedste for os. Noget af det, som fascinerer mig ved den her historie, det er, tænk en gang, hvis det ikke var blevet fundet. Hvis den skriftrulle ikke var blevet fundet for 2600 år siden, det havde haft indflydelse på vores liv. Og det, at den er blevet fundet, har indflydelse på vores liv. For mig at se, så er det et af de eksempler, hvor Gud har grebet ind i historiens gang og sagt, det er vigtigt, det her det blev fundet. Vi skal have det her med os. Det er mit ord til folket. Det skal med. Næsten samtidigt, eller nogle år efter, for at være helt nøjagtig, så sker der det, at så kommer babylonerne, og det er irakerne, det var før Saddam Hussein, men det er det samme sted, og de farer ind over landet og siger, dejligt land, frugtbart land, det tager vi, men vi gider ikke at bruge så mange soldater på at holde det besat, så nu gør vi det, at vi driller dem rigtig meget. Vi tager alle folkets ledere og hele intelligensen, det vil sige præsterne, sådan var det dengang, og så tager vi dem med ind i Babylon i eksil, og så kan de ellers klare sig selv. Og det, som det betød, det var jo, at nu var der ikke længere dyrkelse af Gud ind i templet, for det kunne folk ikke gøre uden præster. Man kunne ikke længere læse op af den her berømte skriftrulle, som Josias havde fundet nogle år før. Der var ikke nogen, som kunne holde liv i det. Så jødedommen var igen i fare. Noget af det, som sker over i Babylon, hvor folkets ledere er i eksil, og præsterne og intelligensierne, husker I nok, det er lidt vigtigt lige at få det sagt, intelligensierne igen, de er klar over, at nu lever vi som jøder i en fremmed kultur. Og hvis der er noget, de er bange for, så er det at miste deres jødiske identitet. Og noget af det, som sker derover i Babylon, og det er tankevækkende, at i Babylon, der udvikles og forfines den jødedom, vi kender i dag, det er slet ikke Israel, det er over i Irak. mens de er fanger, mens de er i eksil. Der finder de ud af, vi har ikke et tempel, vi kan ikke ofre sådan, som vi plejer, men vi kan holde gudstjenester. Vi kan holde gudstjenester. Vi kan finde på noget, der hedder synagoger. Vi kan bygge små templer, små kirker. Jøderne kalder der synagoger, eller kirker for synagoger, så det er i virkeligheden bare en kirke. Og så bestemmer de sig for, nu holder vi gudstjenester. Noget af det, som de finder ud af, at man kan, det er, at man kan synge sammen. Man kan bede sammen. Man kan lyse velsignelsen. Man kan holde fast i, at alle drengebørn skal omskæres på den syvende dag. Og i bibelsk forståelse og kristen forståelse, der er der en direkte sammenhæng mellem det at omskære drengebørnene og døbe børnene i dag. Så hvis du tænker, det der, som de fandt på i synagogen i Babylon, at det ligner noget af det, du kender, så er du fuldstændig ret. Det er det, der præger den måde, vi holder gudstjeneste på i dag. Og igen, så er det Bibelens historier, der præger den kultur, vi lever i, og har faktisk på en eller anden måde noget at gøre med, hvem du er. Vi bor i et kristent land. Det siger vi i hvert fald. Vi bor i et land, hvor langt de fleste børn bliver døbt. Vi bor i et land, hvor rigtig mange mennesker på den ene eller den anden måde tror på Gud, men ikke nødvendigvis dyrker Gud, fordi kirkerne er gået hen og blevet lidt kedelige, og det indrømmer jeg blankt, at ja, det må vi kunne gøre noget ved. Men kulturen, som er i Bibelen, den præger vores liv i dag. Der er en forbindelse mellem vores nutid og den fortid, som vi finder i Bibelen. Og nu skal vi lige se en lille video. Bibelen fortæller en historie, som videoen her påstår, og den historie er jo, at der er en Gud, som rækker ud til mennesker og vil mennesker det bedste. En Gud, som elsker mennesker. En Gud, som vil mennesker så meget, at han er parat til at ofre sin eneste søn, for at vi skulle leve. Det er der, hvor Bibelens historier for alvor har indflydelse på dit liv. Nu har vi lagt armen med Bibelen i 5 uger, og jeg håber meget, at de her 5 uger har skærpet din nysgerrighed, har provokeret dig til at gennemtænke, hvordan du selv ser på Bibelen. Jeg håber meget, at du har fået lyst til at læse i den, det ved jeg, nogen af jer har. Og for mig er det ingen tvivl om, at Bibelen det er en skat, som påvirker vores liv. Og det er helt tydeligt på en dag som i dag, hvor vi har døbt et lille barn. Christine, Mathilde og Søren bærer Andrea til dåben. Det gør rigtig mange i Danmark. Mange gør det af tradition, men den tradition er jo ikke opstået ud i det blå. Den tradition har belæg fra, at Jesus, han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. I hørte mig sige det i forbindelse med dåben. Vi gør det, fordi Jesus, han siger, vi skal gøre det. Bibelen har indflydelse på vores dagligdag. Noget af det, som folk har sagt til mig i løbet af ugen her om Bibelen, og det er noget af det, vi begynder at slutte af med, så nu nærmer vi os afslutningen, det er, at der er en, der siger, det er Anders, the real meaning of the spoken word has to be demonstrated by practical deeds. Altså den rigtige forståelse af Guds ord, det skal kunne ses med, hvad man gør med sine hænder. Det er ikke noget, Anders har fundet på. Det kunne det være, os der kender ham. Vi tænker, ej, var han genial. Det er faktisk Nelson Mandela. Men Anders han siger videre, jeg bruger Bibelen eller nærmere Jesus som en målestok for overbærenhed og nødvendig kritik af autoriteter, som agerer mod bedre viden. Og selvfølgelig så peger den også på mig med hovmod og hykleri. Der er en anden, en af vores unge, som i øjeblikket, hun er her ikke i dag, hun sidder og skriver speciale, havde brug for en overspringshandling, så jeg skriver lige en mail om Bibelen. Hun skriver, for mig er Bibelen symbolsk. Det, at jeg har Bibelen stående på hylden, tilkendegiver, at jeg er en kristen, og at jeg tror på de kristne værdier. Jeg har aldrig, før nu selvfølgelig, læst sådan rigtigt i Bibelen, eller brugt den til at finde hverken trøst eller svar. Til gengæld kan jeg huske, at jeg var ret vild med min børnebibel. Den var fyldt med flotte billeder, og så var historierne spændende, især dem fra det gamle testamente. Jeg kan meget tydeligt huske historierne og tegningerne om Babelstårnet, af en eller anden grund gjorde det dybt indtryk på mig. Det er Ida, som synger i vores gospelkor, og som jo har skrevet den første sang, vi sang i dag. En anden skriver, Bibelen er mit daglige kort og kompas til at navigere efter i forhold til spørgsmål om etik, moral, troværdighed, pålidelighed, retfærdighed med videre mellem mennesker. Bibelen overbeviser mig om, at det er værd at tro på at kæmpe for både næstekærlighed og kærlighed mellem to mennesker. Bibelen giver mig håb, tro og styrke, hvor vejen kan synes lang og besværlig. Det er en, som hedder Andreas, som skriver det. Og så det sidste ord i den her Bibel-tale-række om at lægge arm med Bibelen, det får min kollega Louise, og hun er en del af Intelligentsian. Hun er præst, så hendes ord, det kan I roligt tage alvorligt. Hun skriver sådan her, inden jeg siger amen. Elsker og hader Bibelens mytologiske univers. Klapper nogle gange bogen vredt i. Så taler Gud til mig på forunderlig vis gennem naturoplevelser, gennem andre mennesker, gennem billeder og musik. Gud er større end Bibelen. Han taler til os. Og det er hele pointen. Gud taler til os. Nogle gange så bruger han bare også Bibelen, og derfor er den vigtig. Gud velsigne dig. Amen.